Μέσα να τα προλάβουμε όλα. Πότε ενέσχεση 2020 ξεκινούν δηλώσεις, μέχρι πότε είναι η προθεσμία?
Λοιπόν, καταρχήν να διευκρινίσουμε το εξής. Οι δηλώσεις πότε ενέσχεση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που κάθε χρόνο οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για την περιουσιακή κατάσταση που κατέχουν. Η λήξη είναι στις 30/11/2020 και αφορά εκείνους τους οποίους έχουν αναλάβει καθήκοντα για πρώτη φορά και η προθεσμία εκείνη δεν έχει ημερομηνία λήξη, είναι 90 ημέρες, δεν είναι δηλαδή 30/11 η καταληκτική, είναι 90 ημέρες από τότε που ανέλαβε καθήκοντα κάποιος σε ένα από τους τομείς που τον υποχρεώνουν να υποβάλουν δηλώσεις προθενέσχειας. Να πούμε, ας πούμε, ότι εκείνοι που είναι υπόχρεοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οι αιρετοί, οι δήμαρχοι, τα σώματα ασφαλείας. Όσοι δηλαδή κατέχουν θέση ευθύνης, κύριε Παδάκη, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση υπόθεν αίσθησης μέχρι τις 30/11 για εκείνους που υποβάλλουν για δεύτερη φορά και όσες επόμενες φορές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν. Αυτοί όμως που υποβάλλουν για πρώτη φορά, η ημερομηνία θα πρέπει να έχουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι 90 μέρες από την ημέρα που αναλαμβάνουν καθήκοντα. Να σας πω, κύριε Παδάκη, ότι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων είναι υπόχρεοι σε πόθεν αίσχυση. Δηλαδή, ένα σύλλογο γονέων σε ένα σχολείο, μπορεί πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά μας έτυχε στα γραφεία μας και τα Δέλτα Σίγμα γενικότερα, είναι εκείνοι που καλούνται να υποβάλουν πόθεν αίσχυση. Διαφορετικά, θα κληθούν να πληρώσουν το αντίστοιχο πρόστιμο.
Θα έχουν πρόβλημα, έτσι, για να το λέμε δηλαδή.
Σαφώς.
Για να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχουμε τον τρίτο κύκλο.
Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Παδάκη, είναι ο τρίτος κύκλος, ο οποίος είναι χρήματα που δίνονται στις επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν μείωση τζίρου, θα λάβουν υπόψη τα στοιχεία του Αυγούστου το κράτος. Αυτή τη φορά θα καλύπτουν και τις επιχειρήσεις χωρίς ταμιακή μηχανή που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό κλάδο. Οι ενισχύσεις που θα δώσουν είναι πάνω από ένα δις. Και αυτό το μέτρο, κύριε Παδάκη, είναι πολλές επιχειρήσεις το επιθυμούν, κάνουν αιτήσεις για το λόγο ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι το ταχύτατο μέτρο για την τόνωση των επιχειρήσεων, καθώς δεν έχει γραφειοκρατικά εμπόδια. Αλλά και υπάρχει ένας αδιάβλητος τρόπος υπολογισμού του ποσού που δικαιούται κάθε επιχείρηση. Έτσι, με μεγάλο ενδιαφέρον το περιμένουν οι επιχειρήσεις τον τρίτο κύκλο, που το κράτος σε αυτή την περίπτωση βλέπει τη μείωση που έχει στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα την περσινή σεζόν και ανάλογα σου δίνει χρήματα κατευθείαν στο λογαριασμό σου, χωρίς γραφειοκρατία που απαιτεί ένας τραπεζικός δανεισμός, για παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προτερήματά του, αλλά είναι ότι επιβαρύνεται με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, 0,94 ετησίως. Επίσης όμως υπάρχει και μια περίοδος χάριτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να επιστρέψουν το οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων του ποσό που θα επιδοτηθούν. Αυτό που θα χρειαστεί να δώσουν είναι από 1η-1η του 2022 σε 40 ισόπωσες δόσεις, μηνιαίες δόσεις, δηλαδή ως τα μέσα του 25 θα πρέπει να το εξοφλήσουν και το ποσό αυτό που θα λάβουν όταν θα έρθει και είμαστε καλά την 1η του 22, τον Ιανουάριο δηλαδή του 2022, οι επιχειρήσεις θα το δουν στο TaxisNet, στην ΑΕΔΕ, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΕΔΕ, το οποίο θα είναι στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή. Δηλαδή, στην ουσία, σαν να είναι ένας φόρος εισοδήματος, σαν να είναι ένα ΦΠΑ, θα πιστωθεί το ποσό που έλαβε και θα πρέπει η επιχείρηση να το επιστρέψει σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αλλά επαναλαμβάνω, με περίοδο χάριτος ως 31 Δεκεμβρίου του 2021, χωρίς να χρειαστεί να καταβληθεί το οποιοδήποτε ποσό που θα λάβει τώρα. Γι' αυτό έχει και μεγάλο ενδιαφέρον.
Ωραία, βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό λέμε εμείς να απευθύνονται στους ειδικούς, οι οποίοι ξέρουν να τους κατατοπίσουν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν επιχειρήσει, για να μην ψάχνονται στο τέλος και χάνουν τις ευκαιρίες. Δεν μου λέτε τώρα, μιας και μιλάμε για αυτά, ποιους αφορά τελικά η παράδοση υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου στο 40% και το Σεπτέμβριο?
Ναι, στο 40% για τη μείωση των ενοικίων αφορά τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Αυτή η κλάδη ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών ότι θα συνεχίσουν υποχρεωτικά στην μείωση του 40% από την άλλη μεριά. Υπάρχει όμως και ιδιοκτήτες οι οποίοι θα λάβουν επιστροφή φόρου ίση με 30% του ποσού που έχασαν από αυτή τη διαδικασία. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με φόρο εισοδήματος, δηλαδή αν έχει ο ιδιοκτήτης των ακινήτων ένα φόρο εισοδήματος ή ένφια, τότε θα του επιστραφεί με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, σε αυτούς τους ιδιοκτήτες οι οποίοι τους επιβάλλει το κράτος μείωση 40% να λάβουν λιγότερα χρήματα από τις επιχειρήσεις τις οποίες πλήττονται περισσότερο ακόμα και σήμερα που μιλάμε από την πανδημία, θα τους έχει και αναστολές της πράξης λήξη πρόθεσμων οφειλών και παράταση προθεσμίας βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία, δηλαδή αν χρωστάνε θα τους δώσει τη δυνατότητα να πάνε αργότερα οι δόσεις τους και επίσης θα τους δώσει και αυτή την έκπτωση, την επιστροφή του 30% του ποσού που έχασαν.
Πάμε να το τρέξουμε λίγο, γιατί έχω τώρα, θέλετε να πείτε κάτι στο συγκεκριμένο?
Ναι, όχι, συνέχεια του συγκεκριμένου θέματος είναι,
ναι,
ότι για τους ιδιοκτήτες πάλι, για τη δήλωση COVID, την οποία σήμερα που μιλάμε,
αυτό,
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ναι, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για να έχουν αυτή την έκπτωση φόρου,
ωραία,
θα πρέπει μέχρι τις 23 του μήνα να κάνουν τις δηλώσεις τους, είτε είναι αρχικές είτε είναι συνεχόμενες, δηλαδή θα πρέπει να, είτε θέλουν να τροποποιήσουν μια δήλωση την οποία θα πρέπει και για τους μήνες από το Μάρτιο που άρχισε η πανδημία μέχρι και σήμερα που μιλάμε, θα πρέπει να κάνουν την δήλωσή τους, να την αποδεχτούν οι μισθωτές ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν την έκπτωση φόρου που περιγράψαμε πριν από λίγο. Αυτό χρειάζεται να γίνει, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Βλέπετε, από πλατφόρμα σε πλατφόρμα,
ναι,
από μέτρα σε μέτρα, θα πρέπει, όπως είπατε και πριν, οι ευκαιρίες να μην χάνονται, στενή επαφή με τον Οικονομικό Σύμβουλο, καθώς εδώ βλέπουμε ότι οι ιδιοκτήτες για να λάβουν αυτή την έκπτωση δεν γίνεται αυτόματα, θα πρέπει να γίνει μια επιπλέον ενέργεια από εκείνους.
Ένα αγκάθι βέβαια που έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι τα αδήλωτα τετραγωνικά, και επειδή το έχω κάνει θέμα και έχω μιλήσει και με το τεχνικό επιμελητήριο και με το Δήμο και με όλα αυτά, υπάρχουν φωνές που λένε ότι θα έπρεπε να είναι ελεύθερο και να πηγαίνουν να τα ρυθμίζουν οι άνθρωποι σε μια εποχή που δεν πρέπει να πέφτουν πρόστιμα, γιατί τα μεροκάματα, κύριε Βασιλάκη, είναι πολύ δύσκολα, έτσι δεν είναι?
Σαφώς δεν το συζητάμε. Πολύ σωστά έχετε συζητήσει το θέμα αυτό με το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί είναι ένα αμυγός θέμα των μηχανικών και των ανθρώπων που τα αδήλωτα τετραγωνικά είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς αφορά όλο τον κόσμο. Εμείς από τη μεριά μας να πούμε δύο λόγια τι σκοπό έχει το κράτος. Θέλουν να γλιτώσουν, δηλαδή όσοι δηλώσουν τα τετραγωνικά τους μέτρα που έχουν στο Ε9 και στο Δήμο, γιατί δεν υπάρχει αρμονία, τότε αυτοί οι φορολογούμενοι θα απαλλαχθούν από τέλη και πρόστιμα για την προηγούμενη πενταετία. Δηλαδή θα γλιτώσουν πάρα πολλά χρήματα. Από την άλλη μεριά, το κράτος έχει υπολογίσει ότι θα εισπράττει περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παραπάνω από αυτή τη διαδικασία, γιατί αν κάποιος έχει δηλώσει λιγότερα μέτρα το σπίτι του από αυτό που αναφέρει στο Ε9, καταλαβαίνετε ότι και για το Δήμο τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος είναι πολύ λιγότερα από τη μη σωστή δήλωσή του στον Δήμο. Σημαίνει τι αυτό? Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία Ε9 με τα τετραγωνικά μέτρα με τον Δήμο, καθώς και η ΔΕΗ παίρνει από τον Δήμο τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού. Αυτή την αρμονία προσπαθεί το κράτος να φέρει εις πέρας. Δόθηκε τελευταία στιγμή η παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και από αυτό εδώ το βήμα, και έχοντας συνομιλήσει ξανά μαζί κύριε Παδάκη, η δική μας γνώμη είναι καλώς να γίνει, καθώς έχει δείξει πολλές φορές στην πράξη ότι το βρίσκουμε μπροστά μας ως φορολογούμενοι. Μόνο καλό είναι να υπάρχει μια αρμονία Ε9 και γενικότερα η περιουσιακή μας κατάσταση σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο να υπάρχει μια αρμονία.
Βέβαια, μα είναι δυνατόν. Να βάλουμε δύο θέματα μαζί σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, αλλά και το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Τι κάνουμε?
Ναι, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα, το επόμενο διάστημα, καθώς κάθε χρόνο, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η καθάριση του έμφυα και ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που με τη βοήθεια του Θεού τέλειωσε και αυτή η διαδικασία. Οπότε είμαστε σε αναμονή για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ στο επόμενο διάστημα να ανοίξει η εφαρμογή. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος ΙΔΙΚΑ. Οι δικαιούχοι κάθε χρόνο, μία φορά το έτος, κάνουν την δήλωσή τους. Δικαιούχοι είναι δύο κατηγορίες: αυτοί που λαμβάνουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αλλά και εκείνοι οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα, δηλαδή υπάρχουν κλίμακες, όπως είναι τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά 9.000 ευρώ, το νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικα μέλη 13.500 ευρώ. Γενικότερα υπάρχουν κλίμακες τις οποίες θα πρέπει κάποιος, και εξαιρέσεις, οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, οι οποίοι δικαιούχοι καλό θα είναι. Υπάρχουν 6 βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουν για να δουν αν είναι δικαιούχοι. Θα τους προτείναμε να απευθυνθούν στους συμβούλους τους, διαφορετικά μόνοι τους από τη σελίδα της ΙΔΙΚΑ, να δουν αν είναι δικαιούχοι αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα. Αυτοί που, που λαμβάνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι έτσι κι αλλιώς, για να δουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις να λαμβάνουν ένα χαμηλότερο τιμολογιακής πολιτικής τιμολόγια από την ΔΕΗ, μια χαμηλότερη χρέωση για την οικογένειά τους. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, κύριε Παδάκη, έχει ανοίξει από τις 7 Αυγούστου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, αφορά όλους, είτε αφορά φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Θα είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος του 2021 για τον κόσμο να μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχουν κριτήρια παρά μόνο η προτεραιότητα της υποβολής της αίτησης στην οποία κατέθεσες. Τι γίνεται, σου επιδοτούν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό ποδήλατο, ηλεκτρικό μηχανάκι, και για τα φυσικά πρόσωπα υπάρχει μια έκπτωση της τάξεως που αναλογεί μέχρι και 20% της αξίας του αυτοκινήτου, δηλαδή το μέγιστο όμως είναι τα 6.000 ευρώ, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έχει λιανική τιμή προφόρων 30.000 ευρώ, η επιδότηση φτάνει στα 6.000 ευρώ και από 30.000 ως 50 έχει επιδότηση 15% πάλι με μέγιστο τα 6.000 ευρώ. Γενικότερα υπάρχει μία κατεύθυνση από την κεντρική διεύθυνση να μπουν στη ζωή μας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γενικότερα μέσα μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι υπάρχει και μεγάλο κίνητρο για τα ταξί, έτσι, τα οποία και εκείνα τα επιδοτούν. Του δίνουν μέγιστο 8.000 ευρώ, δηλαδή 25% επιδότηση. Mm-hmm. Και γενικότερα και για τις νομικές οντότητες, δηλαδή αφορά όλους, όπως προείπαμε, είναι δίνει κίνητρα και να αποσύρει το παλιό σου αυτοκίνητα στο επιδοτή για να αγοράσει ένα ηλεκτρικό. Όμως, κύριε Παπαδάκη, να σας πω, εγώ προσωπικά ενδιαφέρθηκα για το νησί μας, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είμαστε υπέρ να βοηθήσουμε την ατμόσφαιρα.
Εννοείται, ναι. Αλλά
οτιδήποτε βοηθάει τον κόσμο μας. Αλλά να σας πω, ας πούμε, την προσωπική μου εμπειρία. Mm-hmm. Και στους ακροατές μας, ας πούμε, στην Κρήτη υπάρχουν σε κάθε νομό ένας μόνο φορτιστής. Δηλαδή, με τους ρυθμούς που είναι, έψαξα λίγο ιντερνετικά να δούμε. Γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το να το αγοράσεις, το να επιδοτηθείς ένα ποσό,
είναι το εύκολο
όλα αυτά
κομμάτι.
Είναι τάξη. Ναι. Είναι το εύκολο κομμάτι. Με τους ρυθμούς που έχει η ζωή μας και η καθημερινότητά μας, έψαξα λίγο
τα σημεία που μπορεί να το φορτίσει κανείς.
Υπάρχει λοιπόν σε κάθε νομό μόλις ένας φορτιστής. Νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω από τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα, πριν την πανδημία, είχαμε επισκεφτεί προσωπικά ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι σε κάθε ένα καφέ, σε κάθε ένα σημείο, όπως είναι τα βενζινάδικα στην πόλη μας, υπήρχε ένα σημείο φόρτωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα λίγο να βελτιώσουμε τις παροχές. Και μιλάω για το δικό μας μέρος, το νησί μας, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα ίσως είναι λίγο καλύτερα. Εδώ όμως, από τη στιγμή που θέλεις να προωθήσεις ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει όθηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καλό θα είναι εκ των προτέρων όμως να υπάρχουν και περισσότεροι διευκολύνσεις για τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να επιλέξουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Και να μην αυτή βάλουμε σε περιπέτεια αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, το παίρνεις αυτοκίνητο και ξαφνικά δεν μπορείς να το φορτίσεις, οπότε το έχεις και λες: έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορώ να πάω πουθενά, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλά,
θα δυσκολεύεσαι να το φορτίσεις. Αυτό είναι το όταν υπάρχουν πολύ λίγοι σταθμοί φόρτισης. Θεωρώ όμως, είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Νομίζω ότι θα υπάρχουν φορτιστές ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε κάθε σημείο της πόλης. Απλά αυτό που επισημαίνω στη συζήτηση μας, κύριε Παδάκη, είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να υπήρχαν οι σταθμοί και μετά να δημοσιεύεται ένα πρόγραμμα.
Ναι, γιατί δεν μπαίνει σε οποιαδήποτε μπρίζα το αυτοκίνητο φορτώσει, έτσι. Αν βάζεις τη μπαλαντέζα από το σπίτι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να γελάσουμε και λίγο.
Σωστά, σωστά. Έτσι,
πρέπει
και
να
σας περιγράφω τη διαδικασία, γιατί ψάχτηκα
αλίμονο, για... Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν και για το πρόγραμμα στα ηλεκτρικά. Σχετικά με τα κριτήρια, το επίδομα παιδιού, ενοικίου και τα λοιπά, τι αλλαγές έρχονται?
Εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι σημαντικές και για πολύ κόσμο να τις γνωρίζουν. Δηλαδή, το πρώτο σημαντικό είναι ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 14 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία της χώρας. Αυτό που αναφέρθηκε από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για άδεια ειδικού σκοπού, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για γονείς που έχουν παιδί που ανήκει σε αυξημένο κίνδυνο και πρέπει να απουσιάζει από το σχολείο. Δηλαδή, κάποιο παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και επειδή η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη σχετικά με την πανδημία που υπάρχει στη ζωή μας, τότε θα υπάρχουν άδειες ειδικού σκοπού που θα δίνουν το δικαίωμα στον γονέα αυτό να παίρνει άδεια από την δουλειά του, είτε δουλεύει στο δημόσιο είτε δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται σχετικά με το επίδομα παιδιού, το επίδομα ενοικίου, το ΚΕΑ και διάφορες αλλαγές που έρχονται, υπάρχει η διάταξη του νόμου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο συνδέει τα εισοδήματα αυτά. Δηλαδή, θα αλλάξουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδημάτων αυτών, είτε αφορά στέγασης είτε αφορά εγγυημένο εισόδημα, για όσα παιδιά φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δηλαδή, θα περιλαμβάνεται πλέον υποχρεωτική φοιτηση των παιδιών και θα παίζει ρόλο η συνέπεια του παιδιού, του μαθητή, για να λάβει τα χρήματα. Δηλαδή, από το έτος 2021 δεν θα είναι μόνο υποχρεωτική φοιτηση των παιδιών και όσων οικογενειών λαμβάνουν τα λόγω επιδόματα, αλλά και η εξέλιξή τους εκπαιδευτικά. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να μένουν στην ίδια τάξη, θα πρέπει να βλέπουν και τις απουσίες τους, αν είναι συνεπείς, αν μένουν από απουσίες δεν θα το λαμβάνουν. Δηλαδή, συνδέουν το επίδομα, τα συγκεκριμένα επιδόματα, και με την εξέλιξη του παιδιού, την εξέλιξη του παιδιού εκπαιδευτικά. Αυτά είναι τα δύο νέα.
Ωραία. Λέω να αφήσουμε 2-3 άλλα που έχω ακόμα, να τα πάμε για την από εβδομάδα, δηλαδή, να το συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε καιρό. Είδα τις ημερομηνίες, οπότε έχουμε καιρό να το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει. Σας ευχαριστώ.
Εντάξει,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας
ευχαριστώ. Καλημέρας.